Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Bertrand Russell govorio je da je nauka ono što znamo, a filozofija ono što ne znamo. Ulogu filozofije video je u pronalaženju ideja, dolasku do određenih pretpostavki koje bi, ako se naučno-empirijski potvrde, postale naučne činjenice. Nauka bi u tom smislu bila ono što je za teologe bila u srednjem veku samo sluškinja. Sluškinja teologije tada, a sluškinja nauke, dakle, danas. Međutim, da li je to zaista tako, s obzirom na evidentnu pogrešivost nauke? Da li nauka, onako kako je Kant govorio, potrebuje, traži filozofsko utemeljenje? A i sam Russell govorio je da onaj koji je siguran, sigurno greši. Tako da i nauka ne može biti sigurna ni u što. Danas o odnosu filozofije i nauke razgovaramo sa Borisom Bratinom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, Aleksandre.
Recite nam, da li filozofija jeste potrebna nauci? Odnosno, da li je onako kako je Kant govorio, nauka traži filozofsko utemeljenje, iako na neki način predstavlja neku vrstu uzora?
Dakle, znate, u tom pogledu ja zastupam lično jedno mišljenje koje, da kažemo, staro kova, to je da je filozofija osnova sve nauke. I ta nije tek pretenzija filozofije, nego je, mom sudu, onaj transcendentalni uslov sve nauke. Kant je također govorio i da je, može tako, komično to zvuči, da je filozofija savršenija od matematike, jer je može da živi u sobstvenom elementu, u elementu pojma, dok matematika potrebuje nekakva sredstva, lenjire, šestere, olovke i tako dalje, što vidimo po Sokratu da nije čak ni to potrebno, ne olovka nije potrebno, tu je već Platon.
Dovoljan je logos, to jest um.
Da, nažalost, aktualna stvarnost oko nas je sasvim drugačija. Filozofija je posto propala kao jedna od društvenih nauka, pričemu ona sama nije nauka, nego bi trebala po ovoj ideji da bude temelj nauke, a umeđu vremenu je proglašena za jednu od nauka, pa se na fakultetima predaje ka pored sociologije, pedagogije, psihologije, koja je vratno najmanje nauka u svemu tome. I među društvenim naukama zauzima jedno pomalo zabačeno područje, i to svesno, čini mi se. To pre svega stoga što se u društvenim naukama, takozvanim društvenim naukama, upravo dogodio prodor matematike, baš onako kao što je postao i u prirodnim naukama. A prirodnim naukama, budući da su prirodne, matematika prosto lepo pristaje. Dok društvene nauke su dobile, imamo utisak, prosto neko oružje počevši da koriste matematiku. Šta bi ostalo danas od nekakvih socioloških, pedagoških, psiholoških i drugih ovih novih društvenih disciplina, takozvanih humanitarnih nauka, šta bi ostalo ukoliko bismo im danas oduzeli matematiku? A vidimo da matematika, naročito u obliku statistike, može svaki teorijski stav da opravda, jer nauka o metrologiji prosto postavlja tačku gledišta koja se onda reprodukuje. Uopšte, vezivanje filozofije i nauke, kao da je ni sama filozofija nije nešto mnogo naučila. Vidimo da predstavnici oni koji su se upravo zalagali za izbacivanje filozofije iz opšteg obrazovanja, dakle predstavnici takozvane analitičke filozofije, da oni danas veruju, uglavnom, mislim, pošteni su to ljudi, ali imaju veru u to da imaju nekakvu naučnu filozofiju. Zato ja njima volim da kažem da ponašaju se često, dakle, osi ono, budući da imaju jednu tako važnu poziciju, da se on je to naučna filozofija, te onda u skladu sa Russellovim mišljenjem nauka je ono što znamo, dakle, i onda oni misle da je to, da je proizvod njihovog rada nekakvo znanje. Daleko od toga bi bilo.
Russell, recimo, da vas prekine na trenutak kada ste ga i vi spomenuli, također kaže u vezi sa tim, daje primere za tu tezu, da recimo atomisti filozofski dolaze do određene teze i kažu postoje neki atomi kao osnovni entiteti stvarnosti. A u današnje vreme nauka je to dokazala i ti njihovi stavovi onda su iz filozofskog prešli u naučno zato što su se potvrdili kao tačni. Da li mi možemo da kažemo da je atomistička teorija, recimo, potvrđena kao nesporna?
Pa vidite, i ono...
Šta je zapravo atom?
Recimo? Naravno, atom je jedan model fizički koji je smislio Niels Bohr, pored toga što je bilo i drugih modela atoma, recimo Thomsonov, pa Rutherfordov i tako dalje, ali Niels Bohr je to smislio, taj model od koga mi dan danas živimo. Uopšte, čitava, da kažem, prirodna nauka, eminentno to je fizika, zapravo živi na logici modela koje postavi. Ljudi vrlo često ne znaju da ne postoje nikakvi prirodni zakoni. Postoje nekakve pravilnosti koje su uopšte možda uočene od strane čoveka ispravno, možda i ne. Recimo, sve važne zakone fizike, navodne zakone, mi u stvari nemamo pravo da ih zovemo zakonima ili eventualno postulatima.
Prvi Newtonov
zakon, drugi Newtonov zakon, treći Newtonov zakon, gravitacionalni zakon, zakon o održanju energije, osnovni princip mehanike i tako dalje, i tako dalje. Sad, dakle, i ovdje imamo, i onda se sva ta nauka još odavno, mnogo pre 20. veka, upravo sastavila o ideji modela. Recimo, bilo je čestica idealnog gasa kao model, zatim bila je materijalna tačka kao model, dakle nešto što nema prostorne dimenzije, ali ima, recimo, masu. Fizika je nekako, zaista možemo da kažemo, ako ne prirodno, ono naravstveno nekako matematizovana. Ona se zapravo i bavi onim što je najdalje od čoveka, tim prirodnim pojavama, tako da kažem. Tu se, naravno, u naukama priključuje neka vrsta deskripcije kao u biologiji i tako dalje. Ipak, moja teza bi bila, ona može da zazvuči radikalno, ali društvenih nauka naprosto nema. To je lažno predstavljanje. Šta ostaje, kakve to još psihologije ima? Psihologije koja ne pomaže, koja je psihologija koja vara samu sebe. Njihova naučnost se svodi na nekoliko narativa i to pomodnih narativa i primjene navodnih statističkih metoda koji, kako sam rekao, iz meteorologije je jasno da onako tačko gledišta naštimujete, uglavnom ćete takve rezultate i dobijati. Dakle, i to je danas postao, dakle, kao izgovor da je nešto nauka. Dajte stavite nešto malo matematike i tu će onda dobiti. Zapravo ljudi su svesni da jedina prava, da kažemo, priroda nauka, osim fizike, jeste upravo matematika. Ona koja je, ona za koju ne znamo da li se ikada odvajala od filozofije ili je nastala paralelno sa njom i tako da. Ja bih rekao da mora biti da postoji jasan trenutak, a to se verovatno dogodilo pre 6. veka, pre nove ere, kada su beleženi neki od prvih matematičara. Vidimo da su i Persijanci imali visoko razvijenu matematiku, ali ne na grčki način, drugačiji način brojenja. Ali ono za o čemu je stara Grčka postala izvanredna, to su zapravo, to je zapravo dizanje problema na opšti nivo. Drugim rečima, vi kad jedanput dokažete važenje Pitagorinove teoreme, oni će važiti za sve pravouglo, trouglo ovog sveta, zamišljene, realne ili bilo šta. Ona važi nužno, kako bismo kazali.
U euklidovskoj geometriji.
Tako je, u euklidovskoj geometriji. Da se sada ne stavljamo u pozicije savremene matematike koja se bavi, da kažemo, ponekada bizarnim ili sa prosto rečeno sasvim apstraktnim temama. Ono što je jedno od tih tema bila, dakle, vidite, jedan od velikih američkih filozofa, Quine, prilike govori da je oruđe te filozofije, mislim da je to pseudofilozofija, ali da je oruđe filozofije, dakle, za njega logika plus prirodne nauke. Onda vidimo da, kako naš narod kaže, videla žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu, onda je, dakle, potom svedena stvar na to da postoje samo tela i jezici i da su u stvari tu već samo naučne, da kažemo, sitne naučne rasprave oko kojih ima problema. Naprotiv, ta matematika koja, eto, u pozno vreme se vidi, dakle, nekad u matematika, nego recimo nova nemačka fenomenologija zastupa fenomenologija plus prirodne nauke. To je taman toliko snažan filozofski stav koliko bi se puta Husserl okrenuo u grobu kada bi znao da neko fenomenologiju želi da veže za prirodne nauke, a to je ipak jedan po obrazovanju uzorit matematičar bio.
Što nam govore naučne revolucije kunovskog tipa, recimo, u ovom kontekstu pogrešivosti nauke, istinitosti nauke i tako dalje?
Govore nam mnogo toga. Kun, kako god da to zvuči bizarno, ali to je sociologija nauke, možemo da kažemo, ja mislim, vrlo lepo opisao, barem onoliko u ono vreme kada je pisao, stanje tog naučnog pogona uopšte, dakle, u svetu. Dakle, ono što bi možda slaba strana njegove knjige bila, to je da je zapravo ona nekakva indukcija iz jednog primjera. Zapravo smena takozvane klasične fizike relativističkom fizikom, koja bi onda trebala da bude smena paradigma. Ja nisam siguran da je to smena paradigme. Relativistička fizika se u odnosu na klasičnu uglavnom razlikuje prema, tako da kažemo, nekim formalnim dodacima. Recimo jednim kvadratnim korenom iz razlike jedinice i količnika brzine kretanja i brzine svetlosti dignutanih na kvadrat. To bi bila ta relativistička korekcija, na primjer. Naravno, postoje neke druge stvari. Postoji osobina da se, postoji činjenica se u Engleskoj, fizičari bave fizikom na takav način da stalno izbjegavaju Einsteinovsku fiziku kao smenu paradigme. Ali ja verujem da je Kuhn doista na jedan lep način opisao kako dolazi do smena paradigme. I mi danas u stvari, ja mislim, i više od 50-60 godina prisustvujemo jednoj banalizaciji nauke koja je skupa sa antiprosvjetiteljstvom, koja je započinjena negdje posle Drugog svjetskog rata. Naime, svesnim zaglupljivanjem stanovništva pod vidom obrazovanja ili da kako se to sada govori edukacije, jel, izvedena. Tako da se filozofija više ne dolazi u pitanje i sve diktiraju, čitave interese nauke diktiraju zapravo privatni interesi. U tom smislu, vjerovatno da je nauka sada mnogo manje slobodna nego što je bila i u staroj Grčkoj, možda čak neslobodnija u srednjem veku i još se potura, vi ste to lepo primetili, kao nekakvo sveto pismo. Daleko od toga, kada razgovarate sa ozbiljnim naučnicima, sa fizičarima, sa hemičarima i takvim ljudima, vi vidite da su to ljudi koji su većma nesigurni. Govore, najčešće vole da govore o verovatnoći mogućnosti da stvar bude ovakva ili onakva i kao takva ta prirodna nauka koja bi htela da je filozofija ne stoji na putu, koja zapravo ima zadatak da odgovori na Leibnizovo pitanje zašto nešto, a ne ništa, kako je moguć život i kako je moguća samosvest, to glatku priču ne uspava da napravi, čak ni na polovini puta. Od pretpostavke o velikom prasku do mogućnosti života. Ni tu priča nije glatka, a kamoli iz takve priče otići do mogućnosti uopšte pojave svesti, samosvesti i svega onoga što bismo mogli da podvedemo pod reč subjektivnost.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Borisom Bratinom o filozofiji i nauci. Prema vašem mišljenju, filozofiji je oduzet javni uticaj kada je na neki način zatvorena na univerzitet. O tome ste i govorili u Zaječaru na konferenciji koja je završena nedavno.
Da.
Šta to zapravo znači? I može li se onda reći da je filozofija nekada imala uticaj pa ga je izgubila kada su filozofi postali dvorski, odnosno državni filozofi, počeli da uživaju u komforu i privilegijama državnih prinadležnosti?
Da, filozofija je vazda bila ta javna stvar. Gotovo da je izlišno govoriti o temi Agore, jel, i toga što se dešavalo u Grčkoj. Mi vidimo i u 19. veku, ne morate da budete ljubitelj profesora Feuerbacha, ali kad profesor Feuerbach u jeni stavi papirić na na kome piše da će sutra u toliko i toliko sati profesor Feuerbach održati predavanje, javno predavanje, onda dođe 1500 stanovnika jene. Beograd sada ima mnogo više ljudi nego što je jena imala tada, ali kada biste vi ili ja najavili da ćete održati predavanje, da li bi došlo više od onih naših prijatelja, možda ponekih kolega i možda jedan zainteresovani građanin? To je neka, to da kažemo empirijski odražava prosto promenu položaja u sistemu nauke. Filozofiju treba znati, nikada politika i nauka nije previše volao. Filozofi su bili neka vrsta onih koji su pored uživanja podrške mogli da dožive i drugačiju sudbinu. Ono što mene jako brine u današnje vreme, mi zapravo imamo sve manje intelektualaca, i to globalno gledajući, a sve više navodne inteligencije. Vidimo da se u Srbiji vrlo često u javnom govoru te dve reči počinju onako nekulturno da preklapaju. Ti ljudi govore o intelektualcima kao svima onima koji su završili visoke škole. To je daleko od svake istine, ako je intelektualac ipak znači nešto različito od pojma inteligencije koji je davno već opisan u filozofiji, onda vidimo da nemamo previše intelektualaca. Intelektualci su zapravo velika retkost. A ono što prethodi postoje intelektualcima, to je ipak biti nekakva pripadnik nekakve inteligencije, postoje jedan život, da kažemo, ljudi koji prosječno žive mogli bi u tome da vide neku vrstu možda ne zlatnog, ali recimo srebrnog kaveza, znate, koji je komforan, ali koji od vas zapravo ne traži nikakav društveni angažman, što bi moralo da bude obeležje onih koji se bave, opet kažem, takozvanim društvenim naukama. Filozofija je proterana, dakle, ne samo u Americi. Setimo se da je i Rudolf Carnap mnogo uticaja imao govoreći da ta metafizika ovo ili ono smeta, zamagljuje naučnu misao, koji je što izručujući svoj sterilni sistem, dok se eto Popper nije setio da to opovrgne, ali nije se promenilo stanje svesti. Doista, ono što mi nazivamo filozofijom, u Americi se predavalo obično na fakultetima gde se predavala književnost i tako dalje. A da bi tvrdili da svoju pseudo-matematizovanu, u stvari nekakvu logičku filozofiju, podmeću kao jedinu moguću filozofiju. Englezi su sasvim slični kao i Amerikanci. I to je naravno još jedna od podvala koja se tu zbiva. Naprosto, mislim da smo o tome čak i nešto razgovarali. Ja se slažem sa našim, nažalost, pokojnim kolegom, profesorom Kostom Došanom, koji je tvrdio da nema tu nikakve, u logici, da nema nikakve filozofije i da ona nije ništa vezana za filozofiju, nego da je prosto deo matematike sve do pokušaja da se izgradi temeljni osnovni jezik na osnovu logike koji se ipak ispostavlja i u najsavršenijim varijantama kao nešto što je sasvim skromno u odnosu na takozvani prirodni jezik. A od Alfreda Tarskog znamo da samo taj prirodni jezik nema niti može da ima nekakav meta jezik u odnosu na koje bismo utvrđivali istinu. Tako da discipline kao što su metaontologija, one su gotovo bizarne. One su bizarne skoro kao etika u biznisu. Znate, tu mnogo tih američkih i engleskih zapadnih univerziteta ima takav predmet. Ali metaontologija ne. Ona bi zapravo bila sada nekakav govor o vrlo suptilnom govoru o biću iz perspektive govora koji je veoma skroman. To je kao da pokušate da ubedite neki ljudski ološ da bi bilo dobro da, na primjer, čita knjige i da bi se oplemenilo.
Može li savremena nauka bez filozofije?
Pa ja sam duboko uveren da ne može. Sama nauka ima svoje dubioze koje su ozbiljnog karaktera. Na primjer, njena konzistentnost. Velika objedinjena teorija pokazuje konzistentne rezultate, ali na 9 prostornih dimenzija i pretpostavljenom vremenu kao vremenu koje postoji u prirodi. Najpre, vrlo je teško zamisliti da imamo 9 prostornih koordinata, za koje Hawking kaže da se od njih 6 uvrnulo same u sebe zbog siline samog velikog praska, pa su nam ostale 3. A druga stvar je pretpostavka o vremenu koje teče. Svojedobno je onaj američki pseudofilozof nije Watkins, malo drugačije se zove, pisao je knjigu i Sebični gen, pisao je i neke prve 3 sekunde i tako nešto.
Weinberg, on je fizičar.
Dobro,
dobio je Nobelovu nagradu.
U svakom slučaju, te 3 sekunde pretpostavljaju...
Prva tri minuta.
Da nekako vreme tu sad teče, mislim, nema vremena bez subjektivnosti. Znači, u oba dela argumenta, da ima 9 prostornih koordinata, dok nije postao propagator liberalizma, dvostruki Nobelovac Michio Kaki govorio je, kazali ste 4. dimenzija, pa vi ste rekli Bog. Ako bi vreme doista teklo, sada se vratimo na taj drugi uslov, ako bi vreme doista teklo u objedinjenoj teoriji, tako kako je oni opisuju, onda bi opet morao da postoji Bog, jer vreme postoji samo za neku subjektivnost. A Bog je eminentna subjektivnost, tako da kažemo. Tako da brojni su problemi. Brojni su problemi odavno, od trenutka nastajanja savremene fizike, dakle nekakve 20-vekovne fizike, gde vidimo da su se nekako nikada dovoljno pomirile čestična i talasna teorija, da su se pojavili i matematičke singulariteti koji su onda zamenjeni ovim stronicama, što će reći dužima, ili omčicama ponekada da bi se izbjegli matematičke singulariteti. I opet stvar ne pokazuje, da kažemo, glatkost, odnosno jednu vrstu smirenog izlaganja znanja. Dakle, nauka danas više nije znanje. Ona je u tom smislu da ako posjedujete znanje, da ste sigurni, jel? Tako da se slažem sa Raselom, naučnici imaju prava da budu koliko god hoće nesigurni. Ali ono što je za filozofe važno, to je da oni moraju da budu sigurni u svoje opredeljenja, a to je pre svega ne neka posebno naročito ideološko opredeljenje, nego da budu zaista ono što im ime kaže ljubitelji istine, da veruju dobro, lepo i pravedno. I sa tim ćemo dobiti i bolje ljude, ja verujem, bolje teorije. Filozofi nisu nekakvi posebni stručnjaci koji bi morali da se povuku u svoje kabinete da čitaju druge filozofe, samo i da se ne bave ničim drugim, ili eventualno čitaju novine i da prate vesti. Filozofi imaju po svom obrazovanju dovoljno mogućnosti da se u kratkom roku u dovoljnoj meri obaveste o glavnim tokovima, naučnim tokovima, i to na principijelan način. Ne, dakle, neke sitne detalje koji bi predstavljali zapravo delo nekakvih inženjera i tako da. Ali principijalnu stvar treba razumeti. U tom smislu vidimo da mnogi savremeni instrumenti kao što je mobilni telefon postaju i ostaju za masu velika tajna, da, ali vidimo istovremeno da velikih naučnih otkrića nema. Evo, propalo je ovo sa Higgsovim bozonom, što god oni pričali, to je naprosto već samo po sebi bila pogrešna ideja. Pa zamislite uopšte tako protestantsku ideju, ili da kažemo ne, tako platonovsku ideju, da postoji čestica koja svemu daje masu. Ako postoji čestica koja svemu daje masu, da postoji još nešto što ne postoji na materijalni način. Da li ste rekli da to su one Platonove figure tipa pravilni oktaedar, dodikoedar, ikosoedar?
U svakom slučaju geometrijski entiteti.
Tako je, geometrijski entiteti. To je skoro bizarno tražiti tako nešto i uložiti onoliko par. Ono što je tamo važno bilo, to je da se tamo prisustvuje. Neki način naučnici su zaista prisustvovali, čak i Rusi u priličnom broju. To je bilo jedno mesto u kome je trebalo videti dokle je stigla ta, da kažemo, tehnologija koja može da prati ideje fizike, a vidimo da one ponekada mogu da budu sasvim bizarne. Znate, to tražiti jednu takvu česticu, to je gotovo. Inače, ja koliko se sećam, Higgs je fizičar negde iz 60. godine, to mu je neki...
Što bi gde su onda granice nauke, kako ih postaviti i ko zapravo može da postavi tu granicu? Da li sami naučnici ili su tu također potrebni filozofi da bi se granice nauke postavile, a onda naravno može da se postavi pitanje i ko bi bili graničari i šta je izvan tih granica.
Da, dakle, tu moram biti pristrasan. Ti graničari moraju biti u svakom slučaju filozofi. Znači, mogu oni biti i ponekada matematičari kao što je bio Husserl ili kao što je Alain Badiou, koji ima radikalnu tezu. Matematika je ontologija. I dakle, gotovo poisto veća je stvar u tom da je matematika, ako kažemo, ako je u filozofiji najvažniji govor o biću, onda bismo ispali da je to ta filozofija, matematika je filozofija. To je dakle suprotan stav od stava našeg pokojnog kolege i vidimo da njegovi učenici, pristajući na tu metaontologiju, pokušavaju dalje nadaju da tim putem možemo da stignemo do nekakve ozbiljne priče o stvarnosti koju sada više ne bi trebalo da se sumnja, jel? Pošto bi ona trebala da bude nauka ili znanje. Te otuda moraju da budu filozofi i to u onoj ulozi u kojoj je njihov zadatak, dakle, da pripadaju nauci koja je uslov svake moguće nauke. Još jedan takav stav koji meni ide u prilog u ovom slučaju je bio i veliki Hegel. Druga je stvar što pripadnici pozitivne filozofije to ne razumeju. Ali to je njihov problem.
Ni analitičari neće da ga razumeju.
Naprosto naziva filozofiju naukom. On piše i logikom.
Pa i samo to njegovo, da kažemo, sistemsko delo, enciklopedija filozofskih nauka i
znanosti. Takozvana velika nauka, pa ima mala logika, mislim, svašta. To je toliko zbunjivo. Već je Fichte davao osnove tome i koristio te formulice koje su zaista mogle da ubedljivo deluju. Ali ne više od toga. Ideja o tome da će matematika da objasni biće je potpuno suluda. Ja lično vidim matematičare kao velike kandidate za prelazak u filozofe, ali da je matematika filozofija, to nije istina. Čak ni veliki Badiou, ne verujem da je u pravu, u tom spreman bi bio da se suprotstavim takvom sudu, ali je istina o tome da su i filozofi prihvatili pomalo to dejstvo. I onda ta izbjegavanje ove pozicije, nasilje prema filozofiji koja je detronizuje, dovoljno je od toga da pripadnici akademije uživaju u svojim, kako smo rekli, ne bar zlatnim, ali srebrnim kavezima i da prihvataju da su oni ti, znate, tipa medicinara, da su oni znaju jednu od 74 tipa neke bolesti koja je na jednom organu i tako dalje. Dakle, nekakvi potpuni specijalisti, te više estetičari, ne pričaju o smislu estetike i o tome šta estetski uvid znači. To je onda, da kažemo, nekakvi oni koji su skloni nauci, uglavnom se više i ne bave tom naukom, a filozofi nauke bi morali da se pomalo bave naukom, da budu jako dobro obavešteni. Umesto toga, mnogi od onih koji se bave naukom, pa ne samo kod nas, znate, lako bi bilo govoriti kod nas, nego i šire. Uglavnom se izveštavaju sa interneta i to iz popularnih emisija o tome šta je nauka, ovo, ono, ili odu pa porazgovaraju sa nekim na dva sata da bi potom toga potom znali još manje nego što su
verovatno znali. Sokrat je govorio, filozofija je najlepša muzika, pa da malo poslušamo, da, a onda ćemo da nastavimo razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu, još uvek, na talasima Radio Beograda 2. Da ne kažem da smo u etru koji ne postoji. Razgovaramo sa Borisom Bratinom o filozofiji i nauci. Kore je pisao da svaka naučna metoda podrazumeva neku metafizičku osnovu. Ili barem neke aksiome o prirodi stvarnosti uopšte. Da li bismo mogli da se složimo sa ovim Koareovim stanovištem, koji bi znači podrazumevao da je nauka, bez obzira koliko zna i bez obzira gde su je granice, u svojoj osnovi metafizika?
Da, svakako da bih se složio sa Koareom. To je samo sad pitanje ovoga, kako shvatamo reč metod. Mi možemo da recimo kažemo, imamo metod za rešavanje nekakvih specifičnih problema, jel? Ali isto tako možemo da kažemo da je nešto matematičkim metodom urađeno, nešto slično, kaže i Spinoza u podnaslovu svoje etike. Tako da, nauka je apsolutni, zaista veliki cilj, ali ona mora da nađe malo više te hrabrosti. Nauka naravno da posjeduje metafizičke osnove i one su izražene u sistemu verovanja koji su potrebni za tu prirodu nauke.
Moramo da objasnimo malo bolje šta zapravo znači to da svaka nauka ima metafizičku ili aksiomatsku osnovu.
To je zato što svaka nauka ima granice svog dokazivanja. Nema opšteg metoda dokazivanja istinitosti nečega. Čak vidimo da je u teorijama nauke da se uopšte dosezivo s istinom.
Evo recimo, zašto geometrija mora da počne aksiomama?
Pa, pri čemu, kako da kažemo?
Može li drugačije?
Ona ne može. Ona ne može, ne bi mogla, da kažemo, ni iz čega da nastane. Nije ona ipak Bog. Pa da nastane, pa da dela ni iz čega, nego mora da ima neku vrstu abstrakcije. Vrlo je teško elementarne stvari u geometriji razumeti. Aksiomi su, međutim, ono što je svima očevidno. Ne možemo to da dokažemo, ali svima je to očevidno. I to je, dakle, zato imamo tu cirkularnost. Kad pitate šta je tačka, oni kažu, pa tačka je presek dve prave, ali kad pitate šta je prava, kažu, pa nije tačak.
Skup tačak, tako.
I onda ispada da na jednoj ograničenoj, ali velikoj duži, imamo isti broj tačaka kao na nekoj sasvim maloj duži, naime beskonačno.
I čemu duži ima veličinu, sastoji se od tačaka koje nemaju veličinu.
Tako je, to su dubioze. Onda vidite, ja kažem ne samo to, onda pitanje aksioma se redefinisalo, kao i pitanje definicije same definicije. I time se, to su ti sad metodski osnovi koji zapravo bi trebali da dolaze iz neke vrste metafizike ili bivajući uvođeni, sami tvore neku metafiziku. Vi kad uzmete recimo jednog našeg inženjera iz Vinče, znate koliko on mora da ima verovanja da bi sa osjećanjem pouzdanosti radio ono što radi. Verovatno da niko se ne bi kladio da toliko verovanja je istinito i da će on u tome imati, da kažemo, neku ljudsku korist, jel? Dakle, to je prosto, i ranije ste to pitali, nauka ima mnogo onoga što zovemo cutting the corners. Znači, ona predstavlja jednu veliku umetnost aproksimacije, približnih rešenja. Mi nemamo analitički način da rešimo jednačinu više od četvrtog reda. Ostalo se radi preko nabadanja slučajnog rezultata jednog od pet rešenja jednačine petog reda i onda faktorizacijom polinoma da bismo išli dalje. Numerička analiza koju je Newton razvio, ona je čitava nauka u okviru da bi stajala ova velika nauka koju mi pamtimo kao klasičnu nauku, pa i relativističku, postoji čitava rezervna nauka koja je tu, koja je započeo Newton sa tom numeričkom analizom. Dakle, oni samo zamišljaju, to spada u taj ideološki deo nauke, da su oni neko ko govori bez ideološkog patosa. Ideološki patos je da govorimo vi i ja bez ideološkog patosa. I onda sve što radimo, koliko god da brljamo, mi tvrdeći da govorimo bez ideološkog patosa, ponašamo se upravo prema tome. Dakle, mi, metafizika, da pročitamo neku knjigu, da razumemo kako su ljudi govorili, pa ne, mi smo se specijalizovali za ovo, za ovo, za ovo, za ono. Znate, nema dokaza zakona održanja energije. Taj dokaz ne postoji. Svako može da priča o tome. On može da se primenjuje beskreno nauci. On je jedan, osim jednog francuskog reaktora, on je glavni pogon zapravo svih dobijanja Nobelovih nagrada iz fizike. Jer vi u stvari najčešće ste takozvanu novu česticu proizvodili tako što vam je u računu nešto nedostajalo, pa ste razliku u odnosu na opšte važeći, navodno opšte važeći zakon održavanja energije, ono što vam se u računu ne poklapa, u stvari proglašavali nekom vrstom čestice, mi mezone, pi mezona i ne znam već koliko novih čestica, neutrina, raznorazna, da biste izravnali takav račun. Tako je nastao faktički i neutron. Nauka ima te svoje, i to ne bismo mogli da nazovemo metafizikom, iskreno govoreći. To bismo pre mogli da nazovemo verovanjima, onako ladno kako to rade Amerikanci. I zabludama, naravno. Jer naučnici su inteligencija sve dotle dok ne počnu da dovode u pitanje temelj nauke, sopstvene nauke. I time postoju na kraju krajeva, kako je to Sartre skicirao u svoje vreme, stiču društveni angažman i oni postaju intelektualci. Mi danas umjesto toga imamo gomilu eksperata koji su ponosni na svoje ekspertstvo. Pa su neki eksperti za filozofiju, znate, ili za savremenu filozofiju, za političku filozofiju. Znam ja kakvu, jel, medijsku filozofiju, ma šta. I tako imamo i sad u svakoj nauci, i ti eksperti su neko koji je u stvari tih, to su aparačici. To su ti koji ulažu brojna svoja verovanja, ali ne u neko ljudsko dobro, nego u sobstvenom platu i održavanju ove potkupljenosti u životu u zlatnom ili srebrnom kavezu, zavisi već na kom se političkom položaju nalaze određeni pripadnici naučnog pogona.
Također treba reći da takozvani eksperti ili stručnjaci nisu isto što i naučnici. To je danas kada se kaže treba slušati struku, ne znači treba slušati nauku. Struka i nauka nisu isto.
Tu postoje, i kalaštvo je struka.
Tu postoje značajne razlike. A što se tiče zakona o održanju materije i energije koje ste spomenuli, sasvim bih se složio sa vama i dodao za kraj emisije da zapravo ti zakoni, recimo na primjer, ne govore ništa više i ništa drugo u odnosu na ono što recimo Parmenid rekao da biće jeste, a ne biće nije, i da je biće nenastalo i nepropadljivo.
To ja bih se i sa vama složio i sa ovim, da kažemo, nekakvim završnim odredbama. To je naprosto tako. Nauka nije loša ako pati od nekakvih mana. Ona samo treba da bude ono što jeste. I uslov za sve to je ta bit slobode. Ali bit slobode ne može da se postavi ni onako kako je dato u Grčkoj, niti onako kako je dato u idealizmu. Samo da se setimo svi one čuvene Hegelove rečenice u kojoj on kaže nismo se oslobodili toliko od ropstva, koliko pomoću ropstva. Kako filozofski uviti čitav kolonijalizam, to pretvaranje Slovena u Nemce, oduzimanje njihove zemlje, istrebljavanje čitavih kontinenata i tako dalje, nego kaže pomoću ropstva. Oni su se tako oslobodili. Moj stav je o tome da ne može biti slobode sve dok ima robova. Zato smo ponosni na naše Karađorđa, u čije vreme svaki čovjek koji dođe u Srbiju je bio slobodan čovjek.
I dok je Slovena, bit će i slovesnosti. Hvala vam na razgovoru i na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu, bilo je prijatno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Borisom Bratinom, a u ime ekipe koja je uradila današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.